Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 1. februar, vijesti dana. Institucije Federacije Bosne i Hercegovine danas su u financijskoj blokadi. Budžet za 2019. godinu usvojen u predstavničkom domu ne može stupiti na snagu bez potvrde u Domu naroda, koji još nije konstituisan. Blokada podrazumijeva obustavu svih plaćanja iz federalnog budžeta i obustave plaćanja iz budžeta grada Mostara. Ratni vojni invalidi, članovi porodice poginulih boraca, za iduću sedmicu najavili blokade.
Ukoliko budžet ne bude bio usvojen, ovih 90.800 porodica neće moći dobiti svoju naknadu.
I poljoprivrednici Federacije BiH nezadovoljni neusvajanjem budžeta.
Nama nije kriv ni jedan ni građan, niti bilo ko osim političara. Oni su izazvali ovo, znači blokirat ćemo njihove stranke i ulici ispred OHR-a.
Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio optužnicu predmetu zadruga protiv 32 osobe i 4 firme. Ova kriminalna grupa sklapanjem fiktivnih ugovora s više stotina firmi oprala blizu 50 miliona maraka. Presudom kantonalnog suda Kenan Kršo proglašen krivim za krivična djela oduzimanje djeteta i spolni odnos s djetetom, te osuđen na jedinstvenu zatvorsku kaznu trajanja od 8 godina. U Sarajevu sahranjen profesor Zdravko Grebo. U rektoratu Univerziteta u Sarajevu održana komemorativna sjednica.
Bio je narodni tribun i elitni intelektualac, ateist koji se užareno borio za slobodu religije, principijelan i bon, ozbiljan i duhovit, raja i autoritet. Govorio je kad su mnogi šutjeli.
Administracija predsjednika Sjedinjenih Američke Država Donalda Trumpa sprema se da danas objavi povlačenje iz sporazuma o nuklearnim snagama srednjeg dometa.
Washington je poručio da će, ako se Rusija ne počne pridržavati sporazuma, početi šestomjesečni proces napuštanja sporazuma 2. februara.
Najmanje 20 osoba izgubilo život zbog polarne hladnoće i temperature koja se spustila na -49 stepeni Celzijusovi i paralizala srednji zapad Sjedinjenih Američke Država. I sport, australijska teniska reprezentacija vodi sa 2-0 u kvalifikacijama Davis Kupa u susretu sa Bosnom i Hercegovinom. Zbog jakog vjetra na aerodromu Sarajevo otkazani su dolazni letovi iz Istanbula i Minhena. Na području cijele Bosne i Hercegovine danas se očekuje jak vjetar južnog smjera s olovnim udarima brzine 50 do 75 km. U Bosni i Hercegovini sutra oblačno vrijeme, tokom cijelog dana kiša se očekuje u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Federacija Bosne i Hercegovine od danas je u financijskoj blokadi. Više od pola miliona budžetskih korisnika neće dobiti svoje naknade jer nije usvojen budžet. Dok oni koji su izravno pogođeni ovom situacijom, poput boračkih organizacija, ratnih vojnih invalida, poljoprivrednika i uposlenika u javnoj administraciji, najavljuju proteste i štrajkove, čeka se razrješenje situacije oko izbora delegata u Dom naroda Federacije BiH, koji bi trebao usvojiti budžet. Slušamo Mirnu Sadiković.
Budžet Federacije Bosne i Hercegovine nije usvojen, niti odluka o privremenom finansiranju, a iz Ureda visokog predstavnika, koji je odluku o privremenom finansiranju proglasio prije 4 godine, kada se također čekalo na formiranje vlasti do aprila, poručili su da ovaj put političari sami trebaju da riješe problem. Tako danas pola miliona korisnika budžeta čeka neizvjesnost. Poljoprivrednici koji neće dobiti poticaje najavili su blokadu stranaka iz zgrade OHR-a. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Nedžad Bićo.
Nama nije kriv ni jedan ni građan, niti bilo ko osim političara. Oni su izazvali ovo, znači blokirat ćemo njihove stranke i ulicu ispred OHR-a.
Ratni vojni invalidi Tuzlanskog kantona održali su sjednicu na kojoj su razmatrali dalje korake ukoliko budžet ne bude usvojen do 5. februara. Predsjednik ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona Fahrudin Hasanović.
Mi nemamo po 3, 4 ili 5 hiljada maraka ko bradara je en bradare. Mi imamo po 50 i 150 i 300 maraka. I mi jedva privodimo taj, hajde da kažemo, prvi i naredni prvi u narednom mjesecu.
Ministar za boračka pitanja u vladi Federacije Salko Bukvarević kaže da nema rješenja na vidiku.
Ukoliko budžet ne bude bio usvojen, ovih 90.800 porodica neće moći dobiti svoju naknadu.
Plaće neće dobiti ni državni službenici, a Samir Kurtović, predsjednik sindikata državnih službenika, kaže kako su razmatrali mogućnost štrajka.
Stanje je stvarno alarmantno i tako da sigurno jedan od zaključaka sjednice upravnog odbora samostalnog sindikata će vjerovatno biti pokretanje štrajka ili protesta. Da li pred parlamentom, da li pred strankama koje nisu podržale ovaj budžet, a onda dolaze i određene tužbe prema federaciji.
Kako izaći iz novo nastale krize, pitanje je koje treba postaviti političarima u federaciji, kaže Zoran Zovko, predsjednik HVIDRA-e u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
Koji konstantno izazivaju krizu i stvaraju nemir i nered među ljudima. Mislim da je vrijeme što tiče običnog naroda da ti ljudi, političari, sjednu, jedno se dogovore duhu Washingtona, Daytona i ti svi drugi sporazuma da poštivaju jedni druge kako bi ova zemlja krenula naprijed.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Propao još jedan pokušaj prodaje rudnika željezne rude Ljubija. Aukcija nije uspjela, umjesto toga uslijedile su međusobne optužbe između ArcelorMittala, koji je bio ponuđač, i Investicione razvojne banke Republike Srpske zadužene za proces prodaje. Detaljnije Milorad Milojević.
Za kupovinu akcija rudnika Ljubija vrijednih 69 miliona maraka prijavila se ArcelorMittal grupa preko svoje dvije kompanije, ArcelorMittal Luxemburg i ArcelorMittal Holding iz Švajcarske. Međutim, u Investiciono razvojnoj banci potvrde za učešće su izdali samo ArcelorMittalu iz Luksemburga, pa se kupac na kraju nije ni pojavio na aukciji. U ArcelorMittalu optužuju Investiciono razvojnu banku da su ih spriječili da kupe rudnik Ljubiju, jer je, kako tvrde, i ArcelorMittal Holding iz Švajcarske u predviđenom roku prijavio i dostavio potrebnu dokumentaciju, a kao dokaz i podrška o ispunjavanju kvalifikacionih kriterijuma dostavljeni su podaci u vezi sa grupacijom ArcelorMittal, kojima se potvrđuje ispunjenost postavljenih kriterijuma.
Kao vodeći proizvođač čelika među najvećim proizvođačima na svijetu i sa istorijom poslovanja na teritoriji Republike Srpske i BiH od 15 godina, smatrali smo da smo u potpunosti kvalifikovani i da ispunjavamo sve kriterijume navedene u odluci IRB-a Republike Srpske.
Ni u Investiciono razvojnoj banci nisu ostali dužni, saopštivši da ArcelorMittal iz Švajcarske nije ispunio uslove jer se ta kompanija bavi kupovinom i prodajom vlasništva, a ne eksploatacijom rude.
Također, prihodi istog su u 2017. godini iznosili 63 milijuna i 409 tisuća konvertibilnih maraka, što je također manje od prihoda traženih utvrđenim kriterijumima. S druge strane, dokumentacija koju je dostavio ArcelorMittal sa Luksemburg nije bila u skladu sa propisanim uslovima, ali je dopunjena dan prije isteka roka, te im je nakon toga izdata potvrda za učešće.
Za prodaju državnog kapitala u ovom rudniku bili su zainteresovani i u kompaniji Israel Investment Group, a koja nije u predviđenom roku dostavila svoju ponudu, traživši produženje roka za prijavljivanje, što nije dozvoljeno. Ekonomista Zoran Pavlović mišljenja je da činjenice ukazuju na razmišljanje da nije slučajno što je aukcija propala.
Može se zaključiti da je iz formalno-tehničkih razloga svesno sprečena prodaja na berzi kako bi se ostvarilo neko dodatno vreme da se može obezbediti partner koji ispunjava te uslove da se pojavi sa gospodinom Zotovim, ono tom ruskom firmom koja se zove Izraeli Investment Group.
Za podsjetiti je da je prošle godine u Narodnoj skupštini Republike Srpske propao pokušaj entitetske vlade da metodom neposrednog odabira kupca kapital u Ljubiji proda upravo Izraelskom investicijskom fondu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Svijet je u iščekivanju da Sjedinjene Američke Države objave svoje povlačenje iz sporazuma o projektilima srednjeg dometa iz Hladnog rata i zbog optužbi da Rusija ne ispunjava svoje obaveze. Državni sekretar Mike Pompeo najavio je konferenciju za medije danas, iako nije ništa rekao o temi. Svjetski mediji pak očekuju da će nakon toga biti poznata sudbina sporazuma koji se često smatra ključnim za kontrolu naoružanja. Pripremila Ajla Obradović.
Ovaj potez SAD-a očekuje se mjesecima i praktično je bio siguran nakon prošlogodišnjih razgovora u Pekingu 31. januara između zamjenika ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Rabkova i zamjenice američkog državnog sekretara Andreje Thompson, koji su završeni bez dogovora. Nažalost, nije ostvaren napredak, citirale su ruske novinske agencije Rabkova nakon razgovora sa Thompsonovom.
Što se tiče Rusije, ne možemo biti krivi za sve. Uvijek smo spremni za dijalog o svim temama, uključujući one najteže, i spremni smo da budemo potpuno transparentni. Prirodno i od naših partnera očekujemo isti pristup.
Također podhod sa strane naših partnera.
A u intervjuu za Reuters Thompsonova je izjavila: Rusi još nisu priznali da krše ugovor.
Sjedinjene države smanjile su nuklearne zalihe za skoro 88% od vremena hladnog rata, dok su drugi samo širili njihove nuklearne snage.
Sudbina sporazuma, koji se često smatra ključnim za stabilnost kontrole naoružanja u Europi i šire, bila je izvor tenzija između Moskve i Vašingtona. Naime, Vašington i NATO su optužili Rusiju za kršenje sporazuma tako što su razvili krstareći projektil, također poznat kao SSC-8. Moskva negira da projektil krši sporazum i optužuje SAD da žele izaći iz sporazuma kako bi počeli novu trku u naoružanju. Vašington je poručio da će, ako se Rusija ne počne pridržavati sporazuma, početi šestomjesečni proces napuštanja sporazuma 2. februara. Američki zvaničnici kažu da bi Vašington mogao obnoviti svoje obaveze iz sporazuma ako bi Rusija ispunila njihove zahtjeve. Prošle godine Vašington je počeo opskrbljivati članice NATO-a i druge saveznike sa detaljnijim povjerljivim satelitskim telemetrijskim podacima kao dio njihovih napora da dobiju podršku za svoje tvrdnje.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Nijednu uru za kulturu.
Već godinama stalno govorim loše, lošije, najgore, grozno.
Kad hobi postane biznis.
Vi se igrate sa bojama, pa da li su to boje u osnovi, da li su to boje u potki, što taj način tkanja sam diktira, i mogućnosti su ogromne.
Čuvari prirodnog blaga.
Kašljaka, hajde što dodatno zagađuje zemlju, zagađuje podzemne vode koje bi sve, znači, u regiji ove izvore koje ljudi piju godinama uništilo. Ona zagađuje od toga što je i okolo nje sve zagađuje.
Najbolji srebrenički golman Nadija.
Volim sve sportove, ali sam se opredijelila za fudbal i košar. Ovdje nema ženskog fudbalskog kluba, pa treniram sa dječacima.
Slobodna Evropa.org.
Ponovo BH aktuelnosti. Poznata književnica i kolumnistica Martina Milinarević ovih dana još jednom je privukla pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama objavila opširni tekst u kojem se, uz dozu sarkazma, žestoko kritizirala podjele i rascjepkanost u beslansko-hercegovačkom zdravstvenom sistemu. Naime, Milinarević je ovih dana podignuta ginekološkoj operaciji u bolnici dr. Safet Mujić u istočnom, većinski bošnjačkom dijelu Mostara. Kako sada stvari stoje, troškove operacije će najvjerojatnije morati snositi sama, jer zapadno-hercegovački kanton iz kojeg ona dolazi ima potpisan ugovor samo sa sveučilišnom kliničkom bolnicom u zapadnom, većinski hrvatskom dijelu Mostara. Priča Mirsada Behrama.
Nakon što je saznala da se mora podvrgnuti operaciji, Martina Milinarević je tražila da zahvat obavi njena doktorica ginekolog iz bolnice dr. Safet Mujić, poznatije kao Južni logor, u istočnom dijelu Mostara, u hercegovačko-neretvanskom kantonu. Mlinarević objašnjava kako je ona stanovnica Ljubuškog, koji se inače nalazi u apsolutno većinski hrvatskom zapadno-hercegovačkom kantonu. I tu je nastao problem.
A još uvijek sam prijavljen u Domu zdravlja u Široki Brijeg, i kao takvoj su mi u Domu zdravlja u Širokom Brijegu izdali uputnicu za Južni logor, budući da liječnica koja gore radi rekla je da nije još uvijek dala nikom uputnicu za Južni logor i da ne vjeruje da će to moći, ali evo, kao da će ona meni, pa da vidim šta će se dalje dešavati.
U objavi na Facebooku Mlinarević je objasnila kako međukantonalno liječenje u Federaciji BiH funkcionira na principu sporazuma. Tako njen zapadnohercegovački kanton ima potpisan sporazum jedino sa Sveučilišnom kliničkom bolnicom Mostar u naselju Bijeli Brijeg u većinski hrvatskom zapadnom dijelu grada. Martina Mlinarević ukazuje na apsurdnost situacije da kao građanin BiH ne može izabrati u kojoj bolnici će biti operirana, uprkos tome što od početka redovno uplaćuje zdravstveno osiguranje. O tome da li je moguća situacija da stanovnici zapadno-hercegovačkog kantona mogu se liječiti u nekoj drugoj bolnici u Mostaru, osim u onoj na Bijelom Brijegu, glasnogovornica tamošnjeg Zavoda zdravstvenog osiguranja Ivana Bošnjak govori.
Osiguranici
bolesnici zavoda se upućuju u druge zdravstvene ustanove, pa tako i u bolnicu doktora Stafeta Mojića u Mostaru na temelju potvrde nadležnog liječničkog odjela da se određena pretraga ili zahvat ne mogu raditi u SKB u Mostar.
Zapravo, Martina Mlinarević bi sada trebala pribaviti potvrdu iz Mostarske sveučilišne kliničke bolnice da se u toj ustanovi nije mogla obaviti operacija na osnovu koje bi Zapadno-Hercegovački zavod zdravstvenog osiguranja mogao nadoknaditi troškove zahvata. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Aerozagađenje je dalje jedan od najvećih problema grada Tuzle. Na stručnim skupovima u Tuzli i Lukavcu razgovaralo se o uticaju zagađenja na zdravlje. Maja Nikolić.
Tuzla i Lukavac bilježe sve više oboljelih od karcinoma pluća, a te podatke nedavno su i zvanično prezentirali na klinici za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Jedan od glavnih uzročnika je razvijena industrija, individualna ložišta i neadekvatno ulaganje u zaštitu okolice. Nijaz Zuljić iz najugroženije mjesne zajednice Šički Brod.
Mjesna zajednica Šički Brod je proglašena sigurno najugroženija mjesna zajednica u gradu Tuzlu pa i šire. S obzirom da se nalazi faktički na pragu termoelektrane i drugih privrednih subjekata koji su doživjeli jednu veliku ekspanziju izgradnje na prostoru mjesne zajednice Šički Brod. Mi u mjesnoj zajednici nismo zadovoljni dinamikom ulaganja od strane grada i gradske uprave.
Vedran Stuhli, profesor na Univerzitetu u Tuzli, upozorava da je opasnost od zagađenosti sve veća i da svakodnevna upozorenja ne treba zanemariti jer ovo aerozagađenje donosi najopasnije bolesti.
Problem je možda čak i veći nego što mi mislimo. Treba se potruditi da se sredstva koja zagađivači izdvajaju da se utroše na proširenjem mreže daljinskog grijanja, s tim da bi možda bilo dobro početi sa usvajanjem strategije za zaštitu zraka na nivou grada, na nivou kantona itd.
Termoelektrana Tuzla smatra se jednim od najvećih zagađivača. Izet Delalić, rukovoditelj proizvodnje u termoelektrani Tuzla, tvrdi da termoelektrana ispunjava sve zakone kada je u pitanju zaštita okoliša.
Reći samo primjer da smo od 2000. godine pa da evo do 2019. godine uložili gotovo 200 milijuna maraka u projekte zaštite okoliša. Nažalost, efekti toga se možda ne vide, ali zaista u nekoj sinergiji sa ostalim subjektima spremni smo dati maksimalan doprinos da se popravi kvalitet zraka na ovom području.
Više od 5 milijuna konvertibilnih maraka godišnje termoelektrana Tuzla daje gradu za zaštitu okoliša. Međutim, taj novac se uglavnom troši na obnovu gradskih javnih institucija i poduzeća, a nerijetko i na druge stvari, poput trošenja na uredske materijale. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Udruženje dijabetičara iz Srebrenice omogućuje svim članovima niz pogodnosti u cilju liječenja. Povremeno organizuje dijodilu aparata za mjerenje šećera u krvi, omogućavaju nabavku ostale opreme. Ove godine u Srebrenici će se organizovati sastanak dijabetičara iz zemalja regiona. Javlja se Adik Salimović.
Ovo udruženje za 90 svojih članova obezbeđuje donacije, čime im smanjuje svakodnevne troškove i olakšava postupak liječenja šećerne bolesti. Miloš Nikolić, predsjednik udruženja.
Pomažemo članovima preko saradnje sa farmaceutskim kućama oko nabavke trakica, aparata za mjerenje šećera. Pomažemo u tome što organizujemo mjerenja HbA1c, mjerenja šećera tjelesne mase i tako dalje svake godine bar dva puta u toku godine.
Dugogodišnji član udruženja dijabetičara Miro Pejić koristi ove pogodnosti.
Prije svega pomaže organizovanjem besplatnih kontrola šećera u krvi, tjelesne težine i tu onda tromjesečnog profila šećera, ali isto tako u nabavci aparata za mjerenje nivoa šećera i posebno trakica po nekim povoljnim cijenama za članove.
U okviru prekogranične saradnje ove godine udruženje dijabetičara iz Srebrenice bit će domaćin dijabetičarima iz zemalja regiona. Napominje Nikolić.
Pored nas ima još 6 udruženja, 2 iz Hrvatske i 1 iz Bosne i Hercegovine, to je Tešanj. I 3 iz Vojvodine, to je Zrenjanin, Beče i Bački Petrova. Ove godine smo domaćini tu susreta i namjeravamo tu da organizujemo u dane Srebrenice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
U Travniku su u toku pripreme za međunarodni sajam tekstila i obuće koji će u aprilu okupiti brojne proizvođače iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. I dok organizatori ističu veliki značaj ovog sajma, u gradu s višedecenijskom tradicijom industrije tekstila i obuće, ovaj skup je prilika za ponovnu diskusiju o teškom položaju radnika u ovim kompanijama. Marija Augustinović.
25-godišnji Mirza Perenda iz Novog Travnika radio je prije 5 godina u kompaniji koja se bavi proizvodnjom obuće. Nezadovoljan plaćom dao je otkaz nakon 12 mjeseci napornog rada.
Ima par traka gdje se jedna norma mora da ispuni. Dok se ta zadata norma ne ispuni, 90% radnika nije slobodno da ide kući. Toliko vremena raditi, toliko kičmu lomiti za sve zate neke pare. Mislim da sam zadnju plaću dobio oko 330 ili 430. Čovjeku jednostavno ne može biti dovoljno za egzistenciju.
A da se situacija u mnogim tvornicama do danas nije mnogo promijenila, govori podatak da plaća brojnih radnika u proizvodnji i dalje iznosi manje od 500 maraka. Nakon 2 godine takav posao je napustio i Ahmed Zukić iz Travnika.
Uvjeti nisu loši ako uzmem obzir da nis na otvorenom, ali definitivno mislim da je to izrabljivanje radnika i da jedna porodica može opstati sa takvim poslom isključivo ako radi i muž i supruga.
Teških uvjeta rada svjesni su i u Federalnom sindikatu industrije tekstila, kože i obuće. Iako tvrdi da postoje i kompanije čiji radnici ne žive od minimalca, predsjednik sindikata Ramiz Omanović kaže da većina poslodavaca traga za jeftinom radnom snagom.
Znači, partneri dovoze od same igle konca pa do materijala koji se proizvode. Ne treba i velika ni ulaganja kad su u pitanju naši poslodavci, a onda stranci tu dolaze zbog jeftine radne snage.
S druge strane, u udruženju koje okuplja kompanije tekstila, obuće i kože Bosne i Hercegovine tvrde da su poslodavci za koje radi gotovo 25.000 ljudi u Bosni i Hercegovini opterećeni brojnim problemima. Sekretar udruženja Amir Međić tvrdi da uvjete za povećanje plaća mora stvoriti država.
I država njen doprinos može da bude samo u smislu stimulisanja izvoza i kontrole ili smanjivanja, odnosno zadržavanja doprinosa na ovom nivou ili nekom drugačijem obliku. Mora se povećati BDP ove države ili se mora smanjiti javni sektor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U Banja Luci danas počelo potpisivanje peticije protiv najavljenog poskupljenja parkinga i vode. Građani i opozicioni političari ogorčeni stalnim poskupljenjima komunalnih usluga. Erdogan Katana.
Nakon poskupljenja odvoza smeća i autobuskih karata, Banja Lučani bi uskoro mogli dobiti i povećanje cijene za vodu i parkinge. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić rekao je da je neosporno da će doći do poskupljenja cijene vode u Banja Luci za 0,11 konvertibilnih maraka po kubnom metru. Također iz gradskog odjeljenja za saobraćaj najavili su da pripremaju prijedlog korekcije cijena na javnim parkinzima, tako da bi sat parkiranja u nultoj zoni koštao 2 marke umjesto dosadašnjih marku. Anketirani Banjalučani Gostimir Kostić, Smiljana Moravac-Babić i Pavle Knežević smatraju da su komunalne usluge i sada već velike u odnosu na trenutni standard građana.
Pa koliko nisu skupa, što ne znam kad ja to plaćam? Nije skupe, ali preskupe.
Skupe, preskupe, previsoke. Ovo je jednostavno jedan atak na standard građana. Iz dana u dan sve se teže živi i zaista nema smije.
Mislim da jesu previsoke i mislim da će poslije vode poskupiti struja.
U pokušaju da spriječe nova poskupljenja komunalnih usluga, opozicioni gradski odbornici i poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Draško Stanivuković pokrenuli su i potpisivanje peticije. Odbornik Saveza za promjene u gradskoj skupštini Saša Lazić.
Da, mi kao da živimo u najblaže rečeno u Evropskoj uniji, kao da smo u Njemačkoj, a naša vlast samo poskupljuje u odnosu na naš standard, to je definitivno udar na džep svakog građanina i na kućni budžet. Ne znam kako misle da preživimo.
Draško Stanivuković smatra da će građanima na usta izaći sva ona povećanja plata i penzija uoči izbora.
U jednoj ovakvoj ekonomskoj situaciji ja ovo zovem, vjerujte, u pravom smislu riječi, ekonomsko nasilje. Imali smo u periodu nove godine skoro do danas fizičko nasilje nad građanima, ali evo u februaru nas raduju ekonomskim nasiljem, koje duboko vjerujem da ni jedan čovjek, građanin grada Banja Luki, čitave Republike Srpske ne može da izdrži.
Zanimljivo je da su inicijatori potpisivanja peticije dobili odbijenicu za postavljanje 12 štandova u Banja Luci. Bez obzira na to, oni su danas postavili štand na Nevešengradskom trgu. Najavili su i da će, ukoliko im se zabrani prikupljanje potpisa na javnoj površini, ići od kuće do kuće. Uvjereni su da će do 6. februara, kada će Gradska skupština raspravljati o novim poskupljenjima, prikupiti više hiljada potpisa. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Na Sovjetskom groblju Bare danas je sahranjen profesor Zdravko Grebo. U rektoratu Univerziteta u Sarajevu održana je komemorativna sjednica profesoru Zdravku Grebi. Brojni prijatelji, kolege, studenti, članovi porodice prisjetili su se njegovih brojnih zasluga i ljudskih vrlina, kazavši da je Bosna i Hercegovina odlaskom Zdravka Grebe izgubila cijenjenog profesora, mislioca, angažovanog evropskog intelektualca, ali prije svega dobrog čovjeka i velikog prijatelja, Dragana Erjavic.
Komemoraciju otvorio rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj, govoreći o izuzetnom akademskom doprinosu i građanskom aktivizmu profesora Zdravka Grebe. Istakao je da mu je žao što će buduće generacije studenata biti uskraćene za znanje, mudrost i iskustvo velikog profesora i aktiviste, ali i uvjeren da će misli i dijela koje je ostavio za sobom ostati vodiljom za sve njegove bivše studente.
On je po načinu svoga rada i života bio originalan i imao je svoju viziju Bosne, svoju viziju univerziteta i svoju viziju, mogu slobodno kazati, ljudskih prava na neki način. I zaista kao rektor univerziteta izražavam iskreno žaljenje zbog njegove smrti, to je za nas veliki gubitak i za njegovu porodicu prije svega.
U ime brojnih prijatelja i prijateljstava koje je brižno čuvao tokom života, od profesora Grebe oprostili su se Haris Pašović i Boro Kontić, naglasivši da je otišao čovjek koji je Sarajevo učinio važnim i prepoznatljivim.
Zdravko Grebo je bio komplikovan, bio je kompleksan, istovremeno bio je jednostavan jer je bio veliki čovjek. Bio je narodni tribun i elitni intelektualac, ateist koji se užareno borio za slobodu religije, principijelan i bojan, profesor i akšamlija, ozbiljan i duhovit, raja i autoritet. Govorio je kad su mnogi šutjeli.
Kad govorimo o profesoru Zdravku Grebu, u ovom trenutku pomišljam da li je on zapravo iskoristio sve svoje talente, da li je koristio svoju briljantnu inteligenciju, svoje temeljito obrazovanje. Zato nisam siguran, ali sam siguran u drugu stvar. Za sve nas koji smo ga poznavali, koji smo sa njim drugovali, imali priliku da razgovaramo, da pričamo pa i da raspravljamo, znam da nas je učinio boljim, pametnijim i moralnijim nego što smo ikada mislili da ćemo biti.
Na kraju komemorativne sjednice prikazan je kratki film u kojem su sublimirane neke od izjava Zdravka Grebe i njegove fotografije uz muziku grupe Pink Floyd, koja mu je bila jedna od najdražih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Studentima u Republici Srpskoj koji studiraju prema starom nastavnom planu i programu produžen je zakonski rok za okončanje studija do kraja akademske 2019. i 2020. godine, javlja Gojko Veselinović.
Oko 2000 studenata na dodiplomskim, postdiplomskim i doktorskim studijima na oba javna univerziteta u Republici Srpskoj koji studiraju po starom nastavnom planu i programu dobili su posljednju šansu da svoje studije privedu kraju. Srđan Rajčević, ministar visokog obrazovanja, kaže da je danas postignut dogovor sa predstavnicima studenata da se rok za završetak studija produži do kraja sljedeće akademske godine.
Da ćemo ići u pravcu produženja roka, odnosno izmjene i dopune zakona o visokom obrazovanju, gdje ćemo izmijeniti na način da se ide u korist studenata i da se produži ovaj rok za okončanje ovih studijskih ciklusa koji su upisani do akademske 2019. odnosno 2020. godine. Ovo je konačno i finalno produženje ovoga roka.
Prethodni rok za završetak studija bio je 30. septembar prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine danas obilježava 131. godišnjicu postojanja. Posjetioci danas imaju priliku pogledati izložbu Tri života sarajevske Hagade. Amir Purić.
Izložba čiji su autori Aleksandra Bunčić i Mirsa Cijerić prati put sarajevske Hagade od srednjovjekovnog kraljevstva Aragon preko Italije do Sarajeva, gdje je rukopis kupljen od strane Zemaljskog muzeja prije 125 godina. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine ovaj rukopis je preživio tri rata. Za Sarajlije i sarajevske Jevreje Hagada ima ogromnu simboličku vrijednost, kaže Eli Tauber, savjetnik za kulturu i religiju jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini i osnivač udruženja Sarajevska Hagada.
Mi moramo podići saznanje o Sarajevskoj Hagadi u Europi i svijetu na taj nivo da ljudi dođu ovdje, pa da isto kao što dolaze u Pariz da gledaju u Monalizu, da isto tako dođu da čekaju u redovima da bi vidjeli original Sarajevske Hagade. Jer ovo nije obična knjiga, to je priča o ljudima grada Sarajeva koji su je čuvali zadnje stotinu godina.
Original Sarajevske Hagade iz 14. stoljeća posjetioci muzeja će moći pogledati večeras iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
I toliko za danas, poštovani, iz sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdrav od Enesa Hrničića i Milada Obradovića.